У ефірі «Начная свобода» у Менску 23-я година. З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. Далей у «Начной свободе» подорожжа у вёску Шипкі Вялейскага району, беларуская замежжа пра ситуацію вакол чарговага з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшыны, экспертыза свободы на тэму, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму і інтэрв'ю з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. В эфире «Ночная свобода» и на чарзе «Международные новины». В Таиланде оппозиция, якая была организатором массовых антиурадовых выступов, мае намер серады спынить все демонстрации. Гэта звязано с решением Конституционного суда распустить кирующую партию и яе партнеров по коалиции. Суд пришел до высновы, что выники всеогульных выборов год тому у снежни были сфальшованы. Лідар распушанай партыі прэм'ер-міністр Сам Чай Вонг Сават адхілена ад удзелу ў палітыцы тэрмінам на 5 гадоў. Краіны НАТО вырашылі паступова аднаўляць кантакты з Расіяй, спыненыя пасля жнівеньскай расійска-грузінскай вайны. Рашэнне аб аднаўленні было прынятае сёння на нарадзе міністраў замежных спраў краін НАТО ў Брусэлі. Міністры таксама прынялі рашэнне, што Украіна і Грузія ў перспектыве будуць мець магчымасць далучыцца да альянсу, але зараз яны не атрымаюць так званыя планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Еўрапейскі звяз пачаў расследаванне прычын расійска-грузінскага канфлікту, які адбыўся ў жніўні. Камісію ўзначаліла Хейдзі Тальявіні, швейцарскі дыпламат, якая раней была адмысловым прадстаўніком ААН Грузіі. Праз 8 месяцаў камісія прадставіць свае высновы адносна прычынаў вайны. Адміністрацыя ААН у Косаве перадаць свае паўнамоцтвы місіі еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Кіраўнік місіі Іўда Декермабон заявіў, што гэты працэс зойме некаторы час, і прадстаўнікі еўразвязу будуць гатовыя пачаць працу ў пачатку студзеня. Місія еўразвязу будзе ажыццяўляць назіранне за працай паліцыі, судовай сістэмы і мытні. Тым часам 3000 дэманстрантаў выйшлі на вуліцы сталіцы Косава-Прыштыны з пратэстам супраць размяшчэння місіі еўразвязу. Раней было паведамлена, што прадстаўнікі ААН улічылі просьбы сербскай меншасці ў Косаве і пакінулі за сабой кантроль за тымі раёнамі, дзе жывуць сербы. Суд в Іраку прыгаварыў да смяротнага пакарання стрэчнага брата былога дыктатара Садама Хусейна, а таксама Хасана Аль-Маджіда, хімічнага Алі. Абодва яны абвінавачаныя ў масавых забойствах шыітаў падчас іх паўстання ў 91 годзе. Іран пачаў шасцідзённыя вайскова-марскія манеўры ў Персідскай і Аманскай затоках. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у перадачы «Беларуская замежжа» пра дачыненні паміж згуртаваннем беларусаў свету і палітычнымі ўцекачамі. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Паддубны расказвае пра вёску Шыпкі Вялейскага раёну.
Вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 1,5 сотні хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць хваленды па-нашаму, а так. Вот говорю, что там тое и тое зрадили, а неправда, нигде ничего того не машек. Я расскажу, Лукашенко, ты ну приедь, ты проведай шибки, какие тут люди бедные, несчастные. Старики живут, магазин закрытый, сигналили, может, тут возили який хлеб. А я тут только почала кабанчику давать. Сам, где я порятусь, низко повалюся, и не вышла. Так вот так хлопец привязи хлеба, так ешь я коли, так бульба два рукашки стовку, вот я так и живу.
Что ж тычется беды бабули Марии, то и она ведома шмат кому с пенсионеров. Маленькая пенсия.
Прямо стыдало еще людям казать, что добавляли, так 150 получали тогда, 200. Вот в угодах это мне, что я уже на пенсию, на это 80 годов, так вот добавили еще 20-ку. А так, пенсия моя 240 из этой добавкой, что на пенсию пошла.
До того ж, у яе згубилося 3 годы стажу. 17-годовым подлеткам Мария Семеновна працавала на сплаве, сплавляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх документаў, якія б гэта подтвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб при оформленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую шведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабыны и зимы рабила. Тады говорят, ну ладно, мы еще разберемся и пришлем. И по сегодняшний день никто ничего не прислал, и все мое пропало.
Федор Сивы все життё отпрацевал у Шипковской школе. Апошние годы ее існавання директором. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазін таксама не працуе, таму што... Нема чалавека.
А як бавяць час вось у шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку прыязджаюць дачнікі, дзеці, унукі. Улетку весялей.
У адрозненні ад шматлікіх іншых вясковых школ Шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку, прыватная. Там каробкі вырабляюць, 10 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела?
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару з'явилась электропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
У перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Паддубны расказвае пра вёску Шыпкі Вялейскага раёну.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы мне ж найболей получала. Ну, дык вот цяпер, што я 240 получаю, ну, гэта прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная. І трэба ж было ўручную каровы, не было гэтых апаратаў, гэтых машын даення яшчэ. Па 20 кароў И вручную надо было перебрать это, доили коровы. Ну так, ну что мы, его рабили, и что?
Заловком у руках Мария Семеновна доказала, что прожить на такую пенсию вельми складана, а яна ж, кажа, еще не самая бедная у вёсцы.
Ну вы представьте, баллон, этот газ, более не горить, як коли 2 месяца, а не 1,5 месяца горить. 35 000 страховку заплатить. Ну вот, ну и что мне остается, як прожить? Ну, 240 рублей. Так еще я, здається, не такая ж уже бедная, но а люди ж еще ее старейшие, детей не мают. Вот уже несчастные, жуткие. Ну, и гэтые, не дают хлеба, не купят, нема кому.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацель, што за яго галасуюць. Ніякую ці абрашчайся, ці не абрашчайся, ніякай помачы нікому не кажу. Да, прэсідацель сельсавета абрасцілася, як памёр мужык, каб это што-небудзь памаглі. Ничего никто не помог. Ну, такой бяды, Бог и с ними.
По шчырасці, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што уважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а люди неграмотные, темные, мало разбираются, что робится на свете. Ну, коли уже придут до крамы, то убачат, что там цены другие, что растут. Вот это только я не бачу. А так, политикой не цікавиться.
А откуда информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят, «Народная воля», вось. Районная газета «Шлях перемоги».
В какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ти «Народной воле»?
Ну, пока я «Народной воле» больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. У кого лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на 2 мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Менску.
Адна, а то прыехала яна з Менску, дык кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А тут злодзеі ходзяць, халеру я да свая хатка, дык добра. Каб дыцца добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну, вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрусь, не пушчу нікого, я не пушчаю ночы. Незнакомых. Тут ужо баба якая, ці што суседка там. А дзе ж ты пусціш, я не пушчаю.
Ну, а суседкі да вас хоць прыходзяць, вот там чым-небудзь?
Ну, і надо, гэта тут каго папросіць, дык адвідае. Приходи, Гена, Кали. Приходи, ну что и на мне ничего. Дети есть и привезут ничего.
Ну вот съесть и есть что. А вот поговорить есть с кем?
А, ну поговорить. Ну, як поговорить, так правда. Як во приеду, так тады рада уже, як приеде хтось в Минску.
І гэта жанчына таксама ўсё жыццё адпрацавала на ферме. І таксама, як яе суседка, пакінула там сваё здароўе. І гэтак жа сама наракае на пенсію.
Як я капаю, ну, 200 000, я не помню, даю там, получила я. Табе пакажу, пайду.
Не, не трэба паказваць, 200 тысяч получаеце.
Ну, прам нейкіх 200 получаю.
Кажаце, а вот цікпае гэтых грошай, чтобы вот... Купить там что себе?
Ну, на прожитё. А что, мне одежды уже хватает, дети тут дадут, где самое. На прожитё хватит. Молока купляю, уже корову не хаваю.
Починала цямнець, але святла ў навакольных хатах не запарвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід.
Ці будуць жыць далей шыпкі, ці ўжо как бы ўсё, час іх прыйшоў?
Ну вот старыя праманныя, а гэтыя маладыя па гэтым горадзе. А каб далі ўсловію добра ў вёсца, каб гэныя маладыя не ехалі ў горад.
Ну вось сядзіць побач ваша дачка. Вот скажыце, што вам трэба зрабіць, каб вы вот з горада вернуліся на вёску назад?
Ну а то прыедзе і ляціць.
Сіл уже нет работаць фізічна. А надо тут сіла, чтобы фізічна было, і чтобы хороший хозяин был, чтобы добротный дом был, чтобы условия были. Пришел, чтоб ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол дед прислониться, никакого уюта, никакого отдыха.
И нібыта атрымаўшы нейкі штуршок, пачала збірацца. Трэба было паспець на аўтобус да Краснага, каб там перасесці на менскую электрычку і ехаць да хаты.
Перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Паддубны расказваў пра вёску Шыпкі Вялейскага раёну. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра дачыненні паміж гуртаваннем беларусаў свету і палітычнымі ўцекачамі. Але спярша асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў, гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Адносіны паміж згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» і палітычнымі ўцекачамі абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямецчыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Маковская. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацыяў замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца як звычайна ў Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцекачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас малай рады. Каб яны, можа, тэрмінова или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы сваё падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных вытакачоў, што больш і больш. Но выходит, что нас выкидывают из политического процесса в том плане, что мы не можем удельничать непосредственно в подеях Беларуси, и мы только, користаючись интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на подеи, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день не тем накерунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут. Тому мы хотели бы, чтобы именно съезд прошел поза межами Беларуси, так как нам заборонено законодавствами тех краин, которые нам дали притулок, это раз и другое. Я не думаю, что нам откроют визу, а коли откроют, то есть пустят ли нас в Беларусь.
Не кажучи ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямеччыны.
Ну, на мне, например, криминальные справы не зачинены, тому я не знаю, как закрыты до открытия новых обставин. То есть, как я заявлюсь, так у них как раз эти обставины найдутся. Тому, скажем так, с межи прямо куда-нибудь в УЭС какие-нибудь или в КПЗ, вот, это же видовочно. И не один я такие.
Павел и Ганна, политичные утекачи, которые теперь живут у Франции, написали у своем электронном листе. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцекачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала. Хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што важаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не сужу, я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэтад з'езд адбываецца на Беларусі. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада ў свой час змагла прыручыць апазіцыю, я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такой погляд.
Ну, я хочу сказать сразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртавання беларусаў свету батьковщина атрымали досланы зворот от белорусских политутекачов из Европы. Старшиня згуртавання Алина Маковская каже.
І справа ў тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцекачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Палітуцікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макуская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною, уласна, ці там кіраўніцтвам арганізацыі, яно прымаецца шырока. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзе есть за межи, это обмежует их магчимость приезду, бо повстанет визовое питание.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі, таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы знову отримуємо інформацію від органів влади, від уповноваженого по справах релігії і національності. Сьогодні була обвістка так само у пресі, що знову обмірковується і ухваляється концепція цього законопроекту. Це значить, що законопроект, напевно, буде розпрацьовуватися знову. І тут постає шмат питань, чому після, скажімо, 6 год чи 7 год ми знову приходимо тільки до обміркування концепції законопроекту. Законопроект, в принципі, вже давно мусив би бути прийнятим. Бо реально йдуть процеси асиміляції білорусів. Тому реально це ті проблеми, та проблематика, яка може бути вирішена тільки на державному зроні в Республіці Білорусь.
Раней до зміну законодавстві Республіки Білорусь з сябрами батьківщини ввогулі лічилися удільники усіх білоруських осяродків за межою. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Морозов, координатор третього шляху в Естонії, один з головних ініціаторів і організаторів Конгресу нової діаспори, сам з'являється політичним утікачем.
З одного боку, я лічу, що добра ідея, що тому, що ось є неке адліга у відносинах білоруських владів до різного роду активізму в країні, що наші колеги полічили метазгодним зробити новий з'їзд Батьківщини у Мінську. Ну, це логічно, це, звісно, вельми добре для тих наших діячів діаспори, які у Мінську не так часто бувають, і це добра нагода для їх. З іншого боку, у плані функціональним, звісно, це не вельми добре, перш за все, для тих людей, які активно займаються діаспорою в останні роки. Це більш-менш, наскільки я їх ведаю, це люди, які з білоруською владою зараз не у добрих відносинах, і шмат хто з їх має політичний притулок у різних країнах, що, звісно, не дасть їм ніякої можливості удільничати у з'їзді. А коли вони не будуть удільничати в з'їзді, чи не перетвориться цей з'їзд, тоді просто, ну, можна казати так, традиційне меморіальне мероприємство, і чи треба білоруській діаспорі такого кшталту мероприємства, такі відказні для країни період. Так тому ось це питання, звісно, вони, відказ на їх у кожного буде свій, звісно, але ж той групи, яку я представляю, це політичні утікачі і ті, хто активно займається політичною справою за межами країни, це буде, звісно, вельми, вельми істотною проблемою, я мог би казати.
Так каже Павел Морозов, координатор третього шляху, політутікач з Естонії. Для молодішої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межою, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес поклад@вільня.ком. Гэта вашая перадача. Разам з вамі яна будзе цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Ці дыскрымінуе згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына палітычных уцекачоў тым, што праводзіць свае з'езды ў Беларусі. У перадачы ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускай дыяспары з Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
В эфире «Свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далей Юрий Дракахруст. На початку галовная подзея дня у Беларуси. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о проектовании и будаўніцтве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Я на обмене Беларуси и поводле меркавання шэрагу экспертов гэта принесе Беларуси істотные экономичные страты. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан». Кіраўніцтва прадпрыемстваў спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб аднавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеда, у кастрычніку скараціўся аж у 5 разоў з 250 тысяч тонн да 50 тысяч тонн. Больш за 130 працаўнікоў Добрускага маслазавода адпраўленыя вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімзаводзе часова спынены адзін з асноўных цэхоў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Тайлянде апазіцыя, якая была арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, мае намер серады спыніць все дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем канстытуцыйнага суда распусціць кіруючую партыю і яе партнераў па кааліцыі. Суд прыйшоў да высновы, што вынікі ўсеагульных выбараў год таму ў снежні былі сфальшаваныя. Краіны НАТО вырашылі паступова аднаўляць кантакты з Расіяй, спыненыя пасля жнівеньскай расійска-грузінскай вайны. Рашэнне аб аднаўленні кантактаў было прынятае сёння на нарадзе міністраў замежных спраў краін НАТО ў Брусэлі. Міністры таксама прынялі рашэнне, што Украіна і Грузія ў перспектыве будуць мець магчымасць далучыцца да НАТО, але зараз яны не атрымаюць так званыя планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Еўразвяз і Расія сёння аднавілі перамовы аб новым пагадненні аб супрацоўніцтве. Перамовы былі спыненыя пасля расійска-грузінскай вайны. У мінулым месяцы міністры замежных спраў краін звязу прыйшлі да высновы, што Расія выконвае ўмовы спынення агню, дасягнутыя пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Адміністрацыя ААН у Косаве перадасць свае паўнамоцтвы місіі Еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Місія звязу будзе ажыццяўляць назіранне за працай паліцыі, судовай сістэмы і мытні. Тым часам 3000 дэманстрантаў выйшлі на вуліцы сталіцы Косава Прыштіны з пратэстам супраць размяшчэння місіі Еўразвязу. Раней паведамлялася, што прадстаўнікі ААН улічылі просьбы сербскай меншасці ў Косаве і пакінулі за сабой кантроль за тымі раёнамі, дзе жывуць сербы. Суд в Іраку прыгаварыў да смяротнага пакарання стрэйчага брата былога дыктатара Хусейна, а таксама Хасана Аль-Маджыда, хімічнага Алі. Абодва яны абвінавачваюцца ў масавых забойствах шыітаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы паўторым гутарку з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. Гэтая гутарка выклікала ажыўленую дыскусію на нашым сайце. Яна прагучала на хвалях начной свабоды і была прымеркаваная да выхаду рамана «Сарока на шыбеніцы». Першага рамана, які пісьменнік напісаў па-за межамі Беларусі і паводле якога, як мяркуюць крытыкі, беларуская літаратура будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Але спачатку экспертыза свабоды. Адна з тых, якую мы прысвяцілі падсумаванню вынікаў года ў розных галінах. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Ці сапраўды тэрарызм прыйшоў у Беларусь з выбухам 4 ліпеня ў Менску? Як можна ацаніць вынікі следства па гэтай справе? Пытанні за круглым сталом абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа по гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другого боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 5000 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі гэты злачынствы маюць палітычную афарбоўку, то яны вельмі цяжка раскрываюцца. І што на сённяшні дзень у Беларусі ні адно з іх не раскрыта. Ні віцебская, ні мінская, і нават не магілёўская. Ну, ёсць там нейкі чалавек падазроны, які пакончыў жыццё самагубствам, знаходзячыся ў калоніі. Але хто быў заказчыкам? Справа да канца такі не высветлена. Як бы гэтыя злачынствы не называлі, хуліганствам ці па-іншаму, але тэрарызм ўжо прыйшоў і на нашу тэрыторыю. Аб гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно ёсць.
Спадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погаджаюсь, с чем-то не погаджаюсь со спадаром Мечиславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, в том лику, что вот Мечислав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезде взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за эти отказ взяла белорусское вызволение войска. Выбух у Витебску, выбух у Минску, этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде, это форма барацьбы пэўных кланаў. У гэтым сэнсе можна казаць, што 4 вот этих акта, які я нагадаў, гэта былі акты тэрора, тэрарызма. Але калі казаць пра апошні выбух у Менску, то я не думаю, што тут была мэта нейкага ўплыву і прамаху на жыццё і здароўе галавы дзяржавы. Скорей всего, это была нейкая форма, метад разборак паміж пэўнымі кланамі. Я не лічу, што тэрарызм прыйшоў, але метады тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусь. Ніякое это не хуліганства. Калі прысутнасці главы дзяржавы, пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі, святкавання Дня Незалежнасці, адбываецца выбух. Ніякае это не хуліганства. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганства. Каму гэта выгадна? Ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая сітуацыя. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей. Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ладу, это не оказало великого уплыву. Для этого есть певные подставы. Первое, большинство наших людей слухают и глядят передачи наших сродков массовой информации. И, заходячи с того, як об этом там размова ведется, а там все было запевнено, что это некий не теракт, что это злостное хулиганство, и что не хвалюйтесь, что мы тут усих хутко зловим, разберемся, и вам усим покажем, и прикладно накажем, как другим было, як кажут, неповадно. В белорусском громадстве это неких незвычайных или активных меркований, там, думок, оно не набыло. Правда, с другого боку, коли почали вести следство по этим справам, то многие люди опынулись у якости подозренных, яким пропоновалось дать тлумачение, где они были, что они робили в этот час, и так само, как они покинули свои отбитки пальцев. Але больше людей спокойно до этого поставилось. Мне кажется, что в этом выпадку и правоохранные органы некую корысть с этого хочут займеть, як мага больше отримать отбитков пальцев у людей, как створить базу, и по этой базе уже примирать и иншие злочинства, где есть отбитки пальцев.
Вы слухаете экспертизу свободы, выники году, як белорусские улады отказали на выклик терроризму. У гутарцы берут удел Мячеслав Гриб, Валерий Костка, гутарку вядзе Валер Карбалевич.
Господар Костка, вы як оцениваете политический уплыв выбуху 4 липня, як это повлияло на громадско-политическую ситуацию в Украине? Вось во улада у початку была, здається, спокуса почать кампанию супраць оппозиции, связать ее с этим выбухом, или потом хапило розуму, как не починать тут кампанию. Господар Костка, як вы оцениваете эту ситуацию?
Я так само лічу, что великого уплыву гэта на грамадско-політичне становище не казала. С самого початку, коли мене, до речі, Радіо Свобода брала інтерв'ю на конт опозиції, коли почали хапати, я сказав, что ніякая опозиція до гэта дочинення не має, тому что гэта вельми серйозна справа проведення такого мероприємства. Там таких людей, по крайней мере, я не веду, які б здольны были провести такое мероприємство. І спроба кинуть тень на опозицію, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет влады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло, поуплывать на авторитет, на имидж. Одинное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба, отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, який завалил певный керунок, повинна была жадобина примусить написать рапорт об отставке. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это настороживо и удивляет.
Можа, адзіным палітычным наступствам выбуху стала адстаўка сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана. Не толькі беларускія спецслужбы, але і самыя сучасныя, самыя прафесійныя спецслужбы, такія як ФБР амерыканскі, ізраільскія спецслужбы, не могуць прадухіліць сёння тэрарыстычны акт, на жаль. Таму тут на гэтым фоне такія ўжо абвінавачванні ў адрас беларускага КДБ, можа, і не зусім справядліва. А вот что тычется следства по справе выбуха. Может, вот тут проблема профессийности выявилась наших спецслужб, наших правоохранных органов. Подается, что оно все больше, это и следство набывает некие анекдотичные формы, перетворяется в некий фарс. Имкнение собрать отбитки пальцев во всего мужчинского населения Беларуси нагадывает хоть имитацию расследования, хоть и спробу показать Лукашенко, какую великую працу провели правоохранные органы, чем реально раскрыцё гэтага злачынства. Спадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомы, хочу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было б звернуцца да насельніцтва, і потым я пачуў, што насельніцтва звярнуліся і нават прызначылі некую награду за тое, што дасць чалавек інфармацыю. Але вынікаў няма. А недавно я чуў, што на Бярэзінскім заводзе шкляным нават разнарадку далі, каб усе рабочыя мужчыны аддалі свае адбіткі пальцаў. Цяжка сказаць, што гэта прыблізіць органы для находкі злачынства. Можа, гэты злачынец уже давно за мяжой, следства ідзе незадавальняючы, уже амаль што хутка. Паўгода, а вынікаў няма.
Гаспадар Костка, як вы ацэньваеце следства, якое ідзе па справе аб выбуху, які? Што яна дэманструе, прафесіяналізм ці бездапаможнасць?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайняй меры, ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе – это імітацыя. І тое, што міліцыю заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педыятра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты найти выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
Вы слухали экспертызу свабоды, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У перадачы бралі ўдзел генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектовании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Яна обмине Беларусь, и поводле шэрагу экспертов гэта принесе Беларуси істотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, якія транзитом транспортуются праз порт Клайпеды, у кастрычніку скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про гэта учора обвестил областный выканкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и гэтые гроши у студзені пойдут на выплату заробков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химичном заводе часово спынили один из основных цехов.
Ад'езд з радзімы не шкодзіць літаратару, бо дазваляе паглядзець на родную краіну здалёку. Так мяркуе пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, які ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне. На гэтым тыдні ў выдавецтве Логвінаў павінен выйсці ў свет новы раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». Прапануем вам запіс гутаркі, якая адбылася ў мінулы чацвер у «Начной свабодзе». Альгерда Бахарэвіча па тэлефоне распытваў мой калега Алексей Знаткевіч.
Вы ўжо некалькі гадоў жывяце ў Нямеччыне. Наколькі я разумею, «Сарока на шыбеніцы» – гэта ваш першы раман, які напісалі па-за межамі Беларусі. На вашую думку, як гэта на кнігу паўплывала?
А так, сапраўды, гэта першая моя кніга, якую напісаў, жывучы ў замежжы. Ну, безумоўна, вельмі паўплывала. Па-першае, паўплывала на персанажа. На гэты раз у маёй кнізе замежнікі прысутнічаюць не як нейкія выпадковыя госці, а як паўнапраўныя жыхары гэтага тэксту. Потым яшчэ паўплывала, напэўна, геаграфічна. Бо раней, звычайна, дзеянне ўсіх маіх кніг адбывалася ў горадзе, падобным да Менску. Цяпер жа яно адбываецца яшчэ і ў Флорэнцыі, ў Берліне. І адбываецца на натуральна ў адным паўночным партовым горадзе, назву якога я б не хацеў канкрэтызаваць.
Александр Дынько, прадстаўніца выдавецтва Логвіна, у якім выходзіць ваш раман «Сарока на шыбеніцы», сказала нашаму радыё, што па гэтай кнізе беларуская літаратура будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Ну, для гэтага, як мінімум, трэба пераклады на іншыя мовы. Некаторыя вашыя творы перакладзеныя, прынамсі, на нямецкую. Наколькі вялікія шансы, што гэта адбудзецца з сарокай?
Мне бы вельмі хацелася ў гэта верыць. Сапраўды, вы правільна заўважылі, Алексей, вялікая праблема ў нас з перакладам. Ось, не так шмат можна знайсці, напрыклад, тых жа немцаў, якія размаўляюць па-беларуску, асабіста я ведаю 5. Вось. Практычна все яны былі в Беларусі. Ось. Таму мову крыху і ведаюць, але ж професійнага перакладу так, сапраўды не хапае. І тут, відаць, гэта такое пытанне прынцыповае, ці будзем мы карыстацца расійскай мовай як мовай пасярэдніцай, ці мы будзем чакаць, упарта чакаць на свой шанец, будзем гадаваць гэтае пакаленне перакладчыкаў. Думаю, што тут магла бы беларуская дзяржава адыграць сваю ролю, ось засноўваць нейкія стыпендыі для замежнікаў, якія цікавяцца беларускай мовай, літаратурай. Но, на жаль, у гэтым накірунку нічога не робіцца. Ось даводзіцца дзейнічаць праз свае, выкарыстоўваючы свае ўласныя знаёмствы. Мой перакладчык цяперашні гэта Томас Вайлер, які жыве ў Карлсруе. Ён ужо займаецца перакладам сарокі, мы ўжо шукаем выдавецтва. Але праблема не толькі ў перакладчыках, праблема яшчэ і у тым, што Беларусь насамрэч вельмі кепска ведаюць, прынамсі ў той жа Нямеччыне, вельмі часта людзі нават з універсітэцкай адукацыі не могуць адшукаць яе на геаграфічнай мапе. Ось гэта і смех, і грэх адначасова. Не ведаю, адна з задач у пісьменніка, які жыве за мяжой, гэта не неяк інфармаваць, прынамсі, тамтэйшых людзей пра існаванне сваёй краіны. Ось, то тут шмат хто лічыць, што Беларусі насамрэч не існуе, што гэта не нейкая выдумка. Ось, ці прынамсі, што Беларусь гэта правінцыя Расіі. Ось, ну і зусім ужо здзіўляюцца, калі чуюць пра існаванне беларускай мовы. Што казаць пра нейкія перспектывы, калі ўсё настолькі запушчана?
А вы сам пасля некалькіх гадоў жыцця ў Нямеччыне задумаліся пра магчымасць пісаць прынамсі нешта па-нямецку?
Так, безумоўна, задумаўся. Я хацеў бы ў сувязі з гэтым распавесці пра такога пісьменніка, як Владзімір Камінер, ось вельмі вядомага і папулярнага тут. Ось ягоныя кнігі выдаюцца шматтысячнымі накладамі, ён мае чытанні практычна кожны месяц у розных гарадах. Не нямецкіх. Вось гэта таксама адзін з варыянтаў. Гэты пісьменнік, ён па паходжанні расеец, ось, але ён піша па-нямецку, піша такім сярэднім хохдойчам, вельмі лёгкім, простым, даступным для чытача і мае поспех. Насамрэч, у маім выпадку я б таксама мог бы спрабаваць вось так пісаць і заваёўваць нейкую папулярнасць тут, але ў маім выпадку гэта азначала пайсці супраць сябе самога, супраць сваіх прынцыпаў. Я думаю, што пра гэта пакуль яшчэ рана думаць. Тым больш, што я добра усведамляю, што мой чытач пакуль што жыве ў Беларусі. Туды я гляджу і Беларусь я бачу, калі падымаю галаву ад свайго пісьмовага стала.
Некаторыя пісьменнікі, стварыўшы сваіх герояў у нейкім творы, потым пераносяць іх у іншыя творы. Часам галоўныя персанажы потым адыгрываюць нейкую эпізадычную ролю. У вас было калісьці такое, што вам шкада было развітвацца са сваім героем, вам карцела зноў яго ці яе ажывіць у іншым творы?
Ну, я магу сказаць, што мая справа, мой занятак, гэта выдумляць жывых людзей. Ось, справа гэта вельмі небяспечная, вымагае шмат высілкаў ад аўтара, бо пісьменнік не бог. Пісьменнік, канешне, таксама дэміург, але зусім не такі ўсемагутны. І я скажу, што калі я перачытываю свае мінулыя тэксты, я бачу вельмі шмат недасканаласці, я бачу вельмі шмат месцаў, якія хацеў бы перапісаць, адпаведна, і персанажы, якіх я выдумаў, я бачу, што ім шмат чаго не хапае, што я іх пусціў у гэты свет недробленымі, так бы мовіць. Ось, і мне шкада вось гэтага, я б вельмі хацеў іх удасканальваць, але літаратура не прымае такіх правілаў гульні, яна ўсталёвае нейкія свае. Ось, я люблю всіх сваіх персанажаў, яны все застаюцца са мною, пагатоў я люблю сваіх персанажаў, жанчын. У кожным маім творы ёсць так, такая запоминальная жанчына. Ось часом я чую от читачоў, от крытыкаў, што сам рэч я во всіх моих книгах присутнічаюць два персонажы. Один мужчынскі, один жаночы, і з кнігі в кнігу яны просто пераходзяць. Вось. Але я думаю, што калі ў гэтым ёсць некая доля праўды, то я бы хутчэй сказаў так, яны належаць да нейкай адной сям'і, яны браты і сёстры, але гэта не адзін той і той жа чалавек. Не.
Я нагадаю, што вы слухаеце паўтор гутаркі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, якая адбылася на хвалях начной свабоды ў мінулы чацвер. Пісьменніка распытваў Алексей Знаткевіч.
Альгерд, часам кажуць, добра там, дзе нас няма. Чалавек бывае ідэалізуе нейкую краіну, якую ён ці зусім не быў, ці наведваў турыстам. У вас за час жыцця ў Гамбургу не наступіла нейкае расчаравання нямецчыны?
Ведаць, Алексей, не наступіла нямецчына чароўная краіна, і калі я ехаў сюды, ось я яе дастаткова добра сабе ўяўляў, і ніякіх супярэчнасцяў таких у мяне не ўзнікла. Ось я люблю параўноўваць гэта, ведаеце, з наведваннем музею. Калі стаяць у шальную да карціны і спрабаваць яе разглядзець, то чалавек нічога не ўбачыць. Ось трэба адысці ад карціны, трэба не мець нейкую адлегласць, каб убачыць усе падрабязнасці. Ось, і пераезд за мяжу, ён вельмі добра, па-моему, ўплывае на пісьменніка. Ён дае магчымасць убачыць тое, чаго ты раней не бачыў у сваёй краіне. Што датычыцца Німеччыны, то мне здаецца, расчарванне ў ёй даходзіць у тых, хто яе дагэтуль ідэалізаваў. Я не ведаю, я хачу сказаць, што безумоўна гэта краіна са сваімі праблемамі, якіх тут зусім не менш, я думаю, у Беларусі. І самае галоўнае адрозненне ад нашай краіны, магчыма, я паўтараюся, але у Нямеччыне не стаяць каля ўлады такія пашляці і хамы, як у Беларусі. Ось, і тут проста няма шанцаў дарвацца да ўлады.
Альгерда, наколькі вы сочыце цяпер за падзеямі ў Беларусі, і што вы здолелі разглядзець, адышоўшы, так бы мовіць, ад карціны?
Ну, я сачу за навінамі на сайтах беларускіх незалежных выданняў. Ось, у тым ліку рэгулярна прыгадаю навіны на свабодзе. Што я здолеў разглядзець, гэта, ведаю, жыццё беларускае, ось, я, калі жыў у Беларусі, я лічыў яго убогім. Цяпер жа яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш. Я ўбачыў, дзе мы насамрэч усе жывем. Дзякуй Богу, лёс мне даў магчымасць добра пазнаёміцца з беларускімі рэаліямі. Дзякуючы сваёй працы ў Беларусі я добра ведаў жыццё народу. Вы ведаеце, часта вось кажуць, што інтэлігенцыя, яна адарваная ад народу, і трэба ісці ў народ. Не, я меў такую магчымасць гэта ўбачыць. Я бачу, наколькі запалоханы гэты народ. Я бачу, што гэта адрозненне, ведаеце, што ў Европе людзей некая свабода ў вачах. Ёсць, у беларусаў уже і нема. Ось гэтая пакорлівасць, ось гэтая беспрасветнасць. Ось, і самае галоўнае, гэта няздольнасць людзей нават уявіць, што існуюць нейкія іншыя краіны, дзе жыццё выглядае зусім інакш. Ось, людзі жывуць у нейкім інфармацыйным вакууме, я лічу. І гэты інфармацыйны вакуум, гэта зусім не віна медыя ці нейкага слабога інфармавання. Гэта, я думаю, вінаватыя самыя людзі, бо толькі той, хто імкнецца, нешта здабудзе.
Па тэлефоне з Гамбургу на пытанне Алексея Знаткевіча адказваў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Яго кніга «Сарока на шыбеніцы» павінна на гэтым тыдні выйсці ў Менску.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.